Хундыты бурят ФМ радио субыға ажылшыт. Сәм бәні, бірік сыйлыф айушып, мұғайтың әміғі қары шыбыр нүтікті тұроп. Муно ағын гимназия интернады табыдыхи аңги дұрғып. Илылтың далын ғұрбыдыхи жылды зәріулікдіғын хендіртті, ағуихы үсігін ДНХ бұсағы үрілхық сырықшы рүксилов сырын нағысыңға фото зүрік хытты мүмкін жақсалды би барят ябап. Бұмбырсық дылхай дәрі амғылың тәбін ажыбайдылы тулу. Бухы арыдзоне элур ынхы зол жарғылты хухын туло, сырын нағысымни амин ахия уғо. Тыры тоды минеши ередин туло. Хыдын ехы сынтэбда, агу ехы илылты. Ирхы сулоғы туло батыршылғы ғарғығын сырықшыдыйы бу мартыя. Нығыты Валентины хулинсы ыжытые рыксылывуды уг гарбылгыжы бүшеті фотоальбом хүхін қарыжы бәтірам, сагға шарлышын фото зүрік дәрі залу хуние обербып. Доды таладын рыксылыв сырын, мәңгі юғын зун хорин хойыр, Мәңгі юғын зұн дұшым дұрбын онуд, Бутапешт хоттыды нүкшіғын. Толықыдым не, орайдол хорин хойыр натыда алтын дылғайтые хақысам. Тет, юнды имы залуғар ябышоп, юнды Бутапешт хоттыдып, ханы бәді күмбі тұры Бутапешт хотты. Нағысым не, ямыр хуңбайғап, Үді асудылнутты харю абықар, найын нәмі нағыты Валентины үжиде қанды бұп. Жымни бұдылғыты болығындыл нұғы қыды дұғы ғуғыны, ұда мені еқі ақым не юмда, ғыжы харю сад, хоруғы әхілі бұлы.
Дайына ұрдаты беді шыты можың боқшыр ғыжынырты бағақын хоринді байдық бұлыпте. Гыр бұлды нәймін хуғыт байғапте. Мәңға юғын зон қошы нәймі онды абыйым нә тұрмыды хаға түндіғе бұса ғойда. Абыйынға орында сырын ахаймны локшығын. Ирішуылы хүдік бұхы ажыл сырын ахаймны мұрдыры тодығын юм. Харин дуынырың болты басығыт байғапте. Иге бағы володи дуымны әтекіді хайыл ғарғын нарайқын байға. Табыдыхи аңге дұрғыт, сырын ақымны Сретинскіді данцы құтлықшын шетоводы көрсініді дұрғыжы, хамтын ажықыйды худылжы үхілгін юм. Тихіді біді бүшейхін онығыр ғыртты байықшы бұлепте, шалы дәгір томышол ұнтықы, бағышол пешіндері ғаражы ұнтыдығын. Ижемні қар талқар, халашы болғыжы маңда қол олқы, түр ұйды халашы амтыта юмын байға ғой. Ихыл амтыта енда. Ахымны ой тайғар ағын ориды ғырдық. Зағы жарақы барежі маңы да қолықшы бұлы. Ду басығытта ихы доланы арқандыдығын. Номда хен ар хұрықты, номын жықты кежі задық байға. Мәңгі юғын зуң душонды, патефон, пластин күнуды е, пушкіне номуды е, фотоаппарат құдылды жабағын. Ижи биді хойре фото зорык болғыжы, хожым фронт мұрдықыда ават ошау болы. Арвы наймын атайда турыл ғарлара хамажы тамы ғыр батқағығын. Харин хойр жыл болот, мәңгі юғын зуң дүшін хойрынды, хорин атай ахаймны дайынды ошау. Бүшік ходы бүшіжі байқы бүгіжі хылын юм. Үні қорош е, арыбы қонығы әнігі ода бүшіг ұдың ерікшіғын. Хари ойың әжілі әдігі, әлі болтыда одан болғын күй елгейдік әмде.
Добрый день, дорогие уважаемые родители, мать нам Салма и сестренки Буэ, Цыпылма, Нема, Валя, Дулғыр и Роза. Шлю вам письменный горячий привет. данное время извещаю, что я взят в ряды РКК. Всего взяли из нас следующих товарищей: Бальжинима, Батмажев, Филипп, Иван, да и я. Остальных оставили и положили в больницу. Мы выезжаем завтра, 2 января 42 года, через Нертинск. Дальше путь направления неизвестно. Деньги на дорогу хватит, имею 210 рублей и будем получать суточные, 9 рублей в сутки. Но пока все. Обо мне не беспокойтесь, что я один. У меня везде широкая дорога. Передайте привет Митабу. Если моя писанина непонятна, попросите читать Бадмажапова. С приветом, ваш сын Рыксылов.
Сырын нағысы иқы ұхаты, хэн ханаты, ажылшы бұрхы, үнхырғын хұн бэ ғағыжы Валентины жынгы хоронғо әлғоп. Володя нағысым не ғышынырты е, сырын ахайға дұрсын ханыдық. Фронтығы үлғайын бұшығудың үншыжы, нулымса дұған бәдіғын үліхін ханыдық бді. Тихыды би табытехын ябап, юмы элгыдык шиуыхым. Сырын нағысын бұшығуд муно нютығымны музейді қадығылатым. Би дэн тухай олын фильмыну дейі қарап, тынды әмшікті олын хун нағы бара. Юнды сырын нағысы тимы әмшікте, дэнді ошоб гүжі үжіғе асуқыдым, маңыдыйы дэсінға аршылға ошо. Маңыдыйы аршылағы ған, биді амиды мінді ябықуғы бәғабді. Шыни абы үжішні үні дылхайды тұрықуғы хүн гүжі қарюса. Бұдым жылот ұзықыдым, Биш е бағы тұрғығы бәғап. Сырын нағысы фронтығы бұшығудыйы ходы бұшыдық хүн. Бұшығудын бұлты қадығылықды хүн. Түдіне мұрнудор нағысын дәшілхи зам үліхінер қарықдыны. Фронтығы ерің бұшығуд. Ярылтығар амырылғын бұғынығын сақсо, Бышыгдыгын усон ухте бышыгут, холын душот онутты гыр бухынды, булы бухынды, одо ехэр хулегдыдык бэга. Он жылнут хубырегар ошыны, харин фронтого ерыгын бышыгут, улым сынты болыны, бышыгут со мане тухы мане илылты. Рыксылов сырын нағысынға бұшығуды Валентины әжітеге ұншынып, зарым ұзығудың қарықтықыя болышым. Зарымының латы ұзығудор бұшеті. Бұшығуд со қамтың ажықын бәділар, дұл басығы дәңға ғұрылсылар, иқыты ғонерхығын асудың мұд. Бұшык бұқынды тұрылхиде, құршыныры, құнырын ұд, бұлтыдың мүндейі, құрғығын мұрн ұд.
Мүндің түндік, үжі, дуыныр, нағысы, нағысы жи ба, метіп. Таныта дұрыдықын амыр мүндей құрғынып. Шыны болығын хонин ұғы, хәйім байжы байнып да, түріл қошын құдылмұриду. Мұнудыр би гүрхе ғарғар хойыр хары болып. Гүр баға зырға ханықтына. Таныр ямар құдылмырыды байныт. Бүшік-бүшікте, ұдыр хүнігі құлейініп. Үжі, таны бұйы ямар байныт. Дуыныр танып тәйнар нома ұзықте. Сісік ши юқ жүвеніпші. Хыр ехі болыпші. Үні бүшікті тұрғор бүшік-бүшікте. Мүндейі құрғынып. Мартин нығын. Менгі еңзуын дұшын қойыр оң. Мүндің түмдік, ағу қойырты намсылма жи, дуыныр, нағысыныр. Таныта холың орың нютығаға қалуың амыр мүндейі құргініп. би шытын городого Мартин арвындыгынды карат, Мартин арвын хойырты дауыры манжуыр гыжы қазартты ерет бәніпте. Иде қол хайм байна, биду мұны сүрге хорғуылы қықыпте. Би сүрне немаған үгі бүші қавап, екіл хоним байға, ойығыр үгі екір байырлап. Таныт бүші қава көт, бүшік бүшікте. Мане енді сағын қайлына, екі халким болына. Таныт ямыр байныпты, ямыр зони сүрге хорғуылы дава кешіп. Продайте мой фотоаппарат и велосипед. Цены на ваше усмотрение. Вы сами знаете, что вам купить. Как обстоят дела насчет получения пособия? Я узнал, что райсобес отказал. Я отправлю вам справку о службе для оформления. Если корова наша не отелится, надо обменять на стельную корову. С приветом, Рексилов. Если у вас есть возможность, то приготовьте маленькую посылку. Махорку 5-6, папиросы, хлеб и жареную муку 2 килограмма. Дополнительно сообщу, куда отправлять. 16 марта 1942 год. Здравствуйте, дорогие родители, мамаша Намсалма, сестры, братишка Сыдынжеп, племянница Будажеп. Вашу посылку получил 9 ноября 1942 года, за что благодарю и сегодня получил письмо от 5 ноября. В письме вы пишете, что отправили сухарей, а в посылке сухарей не было, не знаю почему. Получил следующие: рукавицы, сало 2 куска, горил, 1 штук в кишке масла, табак и 1 тетрадь. Мы получили теплую одежду, телегрейки, брюки, рукавицы и т.д. Пока морозов не боюсь. Сегодня получил письмо от Сынге. Он служит на старом месте. Как здоровье матери? Напишите адреса Митапа и Хонхахин. Как живут старики наши? Как растут мои роза и цидин? С приветом, ваш сын Рексилов. Передайте привет дедушке и бабушке. 15 ноября 1942 года. Мындин тымдык. Агу хайрыта ахыты ижи ошарай Намсалма. Энік бахын дуыныр. Танды холын Украины гыжа орынхо амыр мындыйы күргініп. Мұны инді 40 сантиметр сахын оро. Декабрин тауындарухан сахын мұны хайлы жывайны. Мане инді хол хэн. Архия гыхымыты зуумба зуум тавин грамм огыдык. Намте дарасуынха нығы хубун хамты явыдык. Бышык авыгдыну гыйдурвын хара. Бидыт Днепр гыжы голды Кировоград гыжы городты сырыгэр хурут бэйныпте. Кировоград городыго биды ябабыпте. Илдыб юм узыгдыны. Бұшы жы болуқу көй. Сағай хэм бай бұл ұшу екі қол ұғы қарғдыны бізді. Тане құвын сырың Рексилов. Январин қорын тавын дұшын дұрвын оң. Здравствуйте, дорогие мои мамаша, сестры и братишка Вова. Шлю вам всем свой фронтовой привет. Письмо от 22 февраля шло до меня 37 дней. Здесь, в Одесской области, в марте приступили к весеннему севу. Недавно освободили город Первомайск. Красная армия продвигается вперед на запад. У нас здесь места степные, очень хорошая местность для урожая. Мама, ты обо мне не беспокойся, я скоро приеду домой с победой над коварным врагом. Ваш сын Рексилов. Целую всех вас. Жду ответа. 30 марта, 44 год.
Сырын нағысы нұқыр хубуыныңғо бүшіғын бүшіғе сарын дәрі ғырдықенді бүшіғын байға. Тұры бүшіғын сыпілма дұ басығынен күшілді абыжы ошот сыбыр бүшіғы талыдың нұқыт басығыдара бүшілсығын юм. Нәмді нығы ұндығы ұғыш әмтіл қадуры тәп. Ұндығыны орынды беш әмді ғақын оғы ұғықып. Ұшо ұғлодыр нәмді ұлаң платия ұндығым ұғыш ғыжы бұшы әтім. Дәне ұйын құғыды ажы бәділ үді мұрнут күршылным.
Дорогие родные, я жив, здоров. 19-го получил от вас письмо, оно шло 45 дней. Видимо, где-то долго пролежало. У нас сейчас в Бессарабии очень тепло, кругом сады и зелень. Здесь люди живут по-старому, у каждого 2-3 бочки вина. Какие льготы вам представлены, как семье фронтовика? Напишите обо всем. Жду письмо. С приветом, Рыксылов. 19 мая 44 года. Шлю вам свой горячий пламенный привет. В течение этих двух дней от вас получил 5 писем, за что вас сердечно благодарю. И одновременно получил письмо от Жалсанова, Пескова, Белдаева. Нахожусь в действующей армии. Кормит хорошо, в день 3 раза, на обед 2. И можно покупать продукты на базаре не очень дорого. Но я не хожу, мне хватает и даже остается. Молоко литр 5 рублей, вино 20 рублей, картофель ведро 5 рублей. Проходил я очень много от Днепра, дальше Днестра. Пришлось очень много увидеть. Но пока до свидания. Ваш сын Рыксылов. Передайте привет дедушке и бабушке и Будажапу. Адрес старый, 28 мая 44 года. Ждите меня, я вернусь в скором будущем с победой. Опять в нашей хате будет праздник. Мындин тымдык, немцы нуды бандеры кыжы городу Бухарест кыжы город куртурулдупте. Муну румыни дывэнапте. Иде хол хэн, ылды бүнгін архи ылвык. Магазинды нығы килограмм конфеты арвын тавын тухрикті. Нығы килограмм хилэмін тавин хопехыты. Гыхым ыты. Би нығы харманы час ходылды жабап, тавын зон тухригор. Би помощник комзвода байнып. Салин зон хорин тавын тухрик. Ины мінді хургықшы таны ховын Рыксылов. Сентябрин дурвын менгі юнзун душын дурвын онай.
Сырын нағысы Украин фронтын частнутты делылда. Украина, Польша, Чехословакия, Болгария, Венгрия сулылыл соғыжы бұшығуд соғы мұдығыр. Ахамыд сержант ғығын нұры зырғыты танкын командиры ябағын юм. Сырын нағысын ғулшын бұшық мәңгі юғын зұн дұшын дұрбын ұнды Будапешт құтығы ері. Тет түріл оны намыр еріхі болышо. Нұғыши шархы тағуы, дыға дәржі ябығын, ахыға ұдыр бұхынды валы, әжімне тұрылхидың бұшық құлеғы. Илтың удыр болытыр орыдол хыдың хары улот бэға, удань әмшікте ұғынутте извещением. Гірте бұсыжы ерхіп гыжы хылыдык, бұшыдык хымне да, беді ахыңға ұғынутты итігідік білэбді. Олың жыл ахыға хулэғэбді. Муно болотыр хуроты дэне хату жылнут зурхы сычхылыйымне худылғы хор эхэ орыно нютык нугая аршылжы хархис фашистнутые сахижы батыры ухылор ахэмне уна гыжы жымне хорогым.
Урожай здесь хороший, дожди бывают не так часто. Здесь народы живут не так, как у нас. Большинство кушают кукурузу. Купцы держат свои магазины. В магазинах есть кое-какие продукты, табак. Денег румынских нет, Напишите письмо, где как учатся мои сестры, какую помощь дают колхоз и сельский совет, как живут старики, получают ли привет, как растут Роза и Вова. Наверное, когда я приеду, обоих не узнаю. Народы Болгарии живут культурнее, чем Румынии. В магазинах есть кое-где хлеб, сахар, но очень дешево. От Даштандока письма не получаю. Прошу вас, если вы получаете письма от него, то напишите адрес, не забудьте. Дальше. Где, как кто учится? Учтите, что учебу не бросаете. В дальнейшем она решает вашу судьбу. Видите, что я мало учился, а сейчас мне очень тормозит. Для меня что, чепуха, а для вас, как девчатам, плохо будет быть малограмотным. Но пока заканчиваю. Желаю всего хорошего. 14 сентября 1944 года. Передайте привет дедушке и бабушке.
Сырым нағысым неден ға бұсағы, амиды мұнды ғарылсы бұл, үрдімті, ұрықша ханаты, бұрхы, ұныр байын ғыр бұлытты, хұн ябықы бұға. Десіна дарат, нүтік нұғыя дәхят, әрет, әрттің шудыр мақыжы алтын шарынарыны, қадың сағыр ұрытыр, ажылы батыр шылғы ғарғықы бұға. Би үнэнді үтігініп